Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Qərbi Avropanın Nabuko kəmərində daha yaxından iştiraka çağırır. Polis Dalga Gənclər Hərəkatının aksiyasına imkan verməyib. İran deyir ki, ona qarşı müharibəni başlayan sonra peşman olacaq. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Nabuko Avropa üçün çox vacib layihədir. Bunu Çex Respublikasının Xarici İşlər Naziri Karel Schwarzenberg bugün Bakıda bəyan edib. O, Qərbi Avropa ölkələrini prosesdə daha yaxından iştiraka çağırıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov isə bəyan edib ki, Bakı qaz əməkdaşlığında Qərblə Rusiya arasında seçimi iqtisadi baxımdan eləyəcək.
Artıq Azərbaycanda bir neçə dənə boru, həm də neft borusu, həm də qaz borusu artıq işləyir. Ardınca Qazprom arasında danışıqlar davam etdirəcək.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov. Bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Aşqabadda Türkmenistan prezidenti Qurbanqulu Berdimuhamedov ilə danışıqlarda xüsusi vurğulayıb ki, Xəzər qaz kəmərinin çəkilişini tezləşdirmək lazımdır. Xəzərin sahili ilə Rusiyaya gedən bu kəmərin tikintisini Qazaxıstan, Türkmenistan və Rusiya xeyli əvvəl razılaşdırıblar. Türkmenistan prezidenti isə bir daha təsdiqləyib ki, Türkmenistan öz qazının böyük hissəsini Rusiyaya satmaqda davam eləyəcək. Miqdar barədə məlumat verilmir. Xatırladaq ki, Rusiyanın Qazprom şirkəti Xəzəryanı ölkələrin bütün qazını almağa təklif edir ki, sonradan dünya bazarına bu qazı özü çıxartsın. Polis Dalga Gənclər Hərəkatının ATƏT-in Bakı ofisinin binası qarşısında keçirmək istədiyi etiraz aksiyasının qarşısını alıb. Gənclər bu dəfəki aksiyada Azərbaycanın Avropa inteqrasiyası istiqamətindəki mövcud maneələrə diqqəti cəlb eləmək istəyirdilər. Aksiyadan müxbirimiz Durna Səfərli xəbər verir.
Dalaşan aksiyası əslində baş tutmadı. 10-15 nəfər ATƏT-in ofisinin qarşısına toplaşmaq istəyirdilər. Sürünərək aksiya keçirirlər. Avropa dəyərlərinə doğru sürünürük bu cür şüarlarla. Yəni, üzümüzə bütün qapılar açıq olsun. Ölkədə baş verən haqsızlığa beynəlxalq təşkilatları nəyə görə susması ilə bağlı idi. Ofisin qarşısına yaxınlaşanda 5-6 polis yaxınlaşdı və insanları kənarlaşdırdı və küçədə maşınları qızdırıb apardılar 22-ci polis bölməsinə. Daha sonra jurnalistlər, 3 jurnalist mən və 2 nəfər də başqasına oturduq başqa bir maşına və vəsiqələrimizi təqdim etdi. Dedilər ki, çox da jurnalistsiz, çox böyük adamsız. Bizə mane olsun, bizim əsərlərimizlə oynayırsınız. Oturun, gedirik. İndi 39-cu bölməyə gedirik biz. Biz indi soruşuruq, yanımızdakılar deyir ki, bizə belə göstərir, şöylə bizə belə eləməliyik, nəyə eləməliyik.
Durna Səfərli. Bu aksiyada saxlananlar, o cümlədən 3 jurnalist sonra buraxılıb. Bugün parlament yaz sessiyasının sonuncu iclasını keçirdi. Təhsil haqqında qanunun bu sessiyada da qəbul olunmaması bəzi millət vəkillərinin narazılığına səbəb olub. Daha ətraflı parlament müxbirimiz İlqar Rəsul xəbər verir.
Parlament yaz sessiyasının son iclasını keçirdi. Millət vəkilləri bu müddət ərzində əsasən təhsil haqqında qanun layihəsinin ikinci oxunuşa çıxarılmamasından narazılıq etdilər. Bəzi millət vəkilləri bildirdilər ki, bu qanun layihəsinin müzakirəyə çıxarılmaması əslində parlamentin fəaliyyəti üçün qüsurdur. Deputat Cəmil Həsənli isə dedi ki, təhsil haqqında qanun layihəsinin müzakirəyə çıxarılması elm təhsil adamlarının əmək haqlarındakı problemi də uzadır. Parlament bəzi sazişləri rəsmiləşdirdi. Bununla da parlament yaz sessiyasının son iclasını yekunlaşdırdı.
İlqar Rəsul, Gürcüstanın Cənubi Asetiya regionunda bugün səhər ümumi səfərbərlik elan olunmuşdu, sonra da ləğv olundu. Səfərbərliyə səbəb Gürcüstan tərəfi ilə ağır atışmalarda 3 Asetiyalının ölməsidir. Asetiya tərəfi deyir ki, Gürcüstan qüvvələri Cənubi Asetiyanın paytaxtı Sxinvalini və ətraf 2 kəndi bombardıman ediblər və ən azı 10 adam yaralanıb. Rəsmi Tbilisi isə Cənubi Asetiyanı günahlandırır ki, Asetiyalılar Gürcü keçid məntəqəsini və Gürcü kəndlərini atəşə tutublar. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Cənubi Asetiyada baş verənləri Tbilisinin açıq təcavüzü adlandırır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi Qafqaz Qovşağı ilə davam edir.
94.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda...
Mən niyə ortalıqda qalmalıyam? Mən nəyə axtarmalıyam ki?
Alimləri evlərindən niyə çıxarırlar? Azərbaycan qanunları mülkiyyət hüququnu qorumurmu?
Mülki məcəlliyə edilən son dəyişiklikdən sonra dövlət maraqları əsasında vətəndaşın mülkü əlindən alına bilər. Mülkiyə qiyməti də müvafiq icra hakimiyyəti qoyur. Yəni, mülkiyyəsi mülkünə istədiyi qiyməti qoya bilməyəcək.
Ermənistanda evi sökülənlər Avropa Məhkəməsinə müraciət ediblər. Nəticə var.
Bircə sakinin işi Avropa Məhkəməsinə çıxanda hökumət güzəştə getməyə başladı ki, məsələyə orada baxılmasın. Yəni, hökumət güzəştə yalnız o halda razı olur ki, məhkəmədə özünün yox vətəndaşın qalib gələcəyini bilir.
Gürcüstanda hökumət mülkiyyət hüququnu qorumaq üçün qanunu dəyişmək istəyir, ancaq...
Ancaq əgər prokuror gecə yarısı sahibkarı çağırır və o da gecə yarısı əmlakını hökumətə hədiyə vermək barədə sənəd düzəldirsə, mülkiyyətin toxunulmazlığına təminat vermək olarmı? Hansı qanunla təminat vermək olar?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə mülkiyyət hüququnun qorunmasından, daha doğrusu qorunmamasından danışırıq. Mülkiyyət deyəndə əlbəttə həm torpaq, əmlak, həm də intellektual mülkiyyətdən danışmaq olar, amma bu proqramda söhbət şəxsi əmlak hüququndan gedir. BMT-nin Beynəlxalq İnsan Haqları Deklarasiyasının 17-ci maddəsində deyilir ki, hər kəsin şəxsi mülkiyyət hüququ var və heç kəsin şəxsi mülkiyyəti özbaşınalıqla əlindən alına bilməz. Azərbaycan Konstitusiyasında da deyilir ki, məhkəmə qərarı olmadan heç kəsin mülkü əlindən alına bilməz. Yalnız dövlətin maraqları naminə, kiminsə mülkünü, amma əvvəlcədən pulunu ödəmək şərti ilə almaq olar. Ancaq Bakıda aeroport yolu genişlənəndə dağıdılan mağazaların pulu nə əvvəl verildi, nə də sonra. Söhbət hələ ictimai ehtiyac olan aeroport yolundan gedir. Bəs investorun, iri sahibkarın marağı güc gələndə vətəndaş mülkiyyət hüququnu necə qorusun? Azərbaycan qanunları mülkiyyət sahibini müdafiə edir, yoxsa mülkiyyəti alanı? Bakının Yasamal rayonunda evindən çıxarılan alimlərə qanunun köməyi olacaqmı? Qanun köməyi ola bilirsə, niyə yekun qərar verilmədən adamları evindən çıxarır, yer tapmağı öz öhdələrinə buraxırlar? Bu suallara Səadət Akif qızı cavab axtarıb. Reportajı dinləyək.
Bir neçə gündür ki, Bakının mərkəzi ərazilərinin birində yaşayan onlarla sakin evini itirmək təhlükəsi ilə üzləşib. Sakinlərə bildiriblər ki, 30-40 il əvvəl aldıqları bu evdə qəzalı vəziyyət yaranıb. Sakin, biologiya elmləri doktoru Həbibə Qasımova deyir ki, yaşadığı mənzil onlara ötən əsrin ortalarında iş yerindən verilib. 7 il əvvəl baş verən 6 ballıq zəlzələ də bu binaya xətər yetirməyib. Hətta bunu o vaxt köhnə binalara baxış keçirən dövlət komissiyası da təsdiqləyib. Həbibə Qasımova deyir ki, onların mülkünü əllərindən almaq istəyirlər. Ona görə də binanı qəzalı sayırlar ki, sakinlər hay-haray qoparmasınlar.
Mən niyə ortalıqda qalmalıyam? Mən nəyə axtarmalıyam ki?
Onun qonşusu professor Zərfə İskəndərzadə də neçə gündə evindən eşiyindən didərgin düşüb. Yaşadığı evə qaz, su, işıq verilməsi dayandırılıb. Binanın qarşısına dəmir çəpər çəkilib. Polis də gözətçilik elib kimisə evə buraxmır.
Çünki o daşlar düşür yerə. Birdən uçular siz altında qalarsınız. Yalandan bizə deyirlər ki, biz sizin canınıza yanırıq. Onlar bunu yalandan deyirlər. Evin xətrinə istəyirlər, torpaq onlara qalsın.
5 mərtəbəli 5 binadan ibarət məhəllə şəhərin mərkəzində gözəgəlimli yerdə yerləşir. Sakinlərin əksəriyyəti isə Elmlər Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin işçiləridir. Çoxu alimdir, elmlər namizədidir, elmlər doktorudur. Sakinlər iddia edirlər ki, ərazi hansısa oliqarxın xoşuna gəlib. Burada çox mərtəbəli bina tikmək istəyir.
O haqsızlıqdır, kiminsə gözü düşür bu yerə. Bura gözəl yerdir. Nə olar, alimlər çıxsın balkonlar, olmaz bizə. Olmaz bizə, nə var, kaşın oğuz, pulumuz yoxdur. Yoxdur pulumuz, yoxdur pulumuz. Mən maaşa baxıram, akademiyadan 250 manat maaş alıram mən. O maaşla yaşayırım. 80 manat da mənim pensiyamdır.
Bakı şəhər Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçısı İbrahim Mehdiyev isə deyir ki, binada qəza vəziyyəti yaranıb, bunu ekspertlər təsdiqləyib. Əgər təmir bərpa işinə ehtiyac olsa, sakinlərə kirayə pulu verəcəklər. Amma binanın sökülüb sökülməyəcəyi barədə yekun rəy komissiya verməlidir.
Yürüşeydi orada çarpardılar. O
Azərbaycanda mülkiyyət hüquqları qanunla qorunur. Ancaq Hüquq Mühafizəçilik Mərkəzinin rəhbəri İntiqam Əliyev deyir ki, qəzalı evlərlə bağlı vəziyyət qanunvericiliklə yox, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə tənzimlənir.
Qəzalı şəraitdə olan vətəndaşı həmin mənzildən çıxardırsa, ilk növbədə həmin vətəndaşı digər mənzildən təmin etmək öhdəliyi var. Elə belə çıxıb çıxardıb onu ata bilməz.
Ölkə qanunvericiliyi özəl mülkiyyəti müdafiə eləyir. Ancaq bir çox ekspertlər hesab edirlər ki, bu qanun kağız üzərindədir. Ekspertlərin fikrincə, indiyədək baş verənlər onu deməyə əsas verir ki, vətəndaş özündən güclü maliyyə oliqarxı ilə toqquşarsa, o mülkünü ona təklif edilən məbləğə satmalıdır. Əks halda mülkü ondan hansısa yolla alınacaq. Vətəndaşın məhkəmə davaları isə nəticəsiz qalacaq. Bəzi hüquq müdafiəçiləri ölkədə mülkiyyət toxunulmazlığı ilə bağlı ciddi problemlər yaşandığını söyləyirlər. Məsələn, 20 məhsəni özündə birləşdirən Şuranın sədri Vidadi Hüseynov deyir ki, 20 ildir qrup yaratdıqları məhsələri sənədsiz sübutsuz söhmək istəyirlər. Sahibkarlar da bunun əleyhinə qalxıblar ki, axı uzun illərdir bu ərazini icariyə götürüb rəsmi razılıq əsasında məhsə qruplar.
Heydər Əliyev cənablarının fərmanına və iki dövlət komissiyasının qərarına görə biz özəlləşdirmədə dayanmışıq, registrda oturmuşuq, balans qiymətləri hesablanmıqdır. Biz axır özəlləşmə sona çatdırılmalıdır.
Bir müddət öncə isə aeroport yolunun genişləndirilməsi zamanı onlarla sahibkarın mağazası buldozerin ağzına verildi. Onlara isə heç bir kompensasiya ödənilmədi. Xırdalan dairəsinin genişləndirilməsində də oxşar hal baş verdi. Həm sahibkarlıq obyektləri söküldü, həm də şəxsi evlər həyətinin bir neçə metr sahəsini itirdi. Azərbaycan Hüquqşünasları Assosiasiyasının prezidenti Ənnağı Hacıbəylinin sözlərinə görə, artıq mövcud qanunvericilik də vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarını qorumur. Belə ki, bu ilin əvvəlində mülki məcəlliyə edilən son dəyişiklikdən sonra dövlət maraqları əsasında vətəndaşın mülkü əlindən alına bilər. Özü də vətəndaş torpaq sahəsini 200 gün ərzində azad eləməlidir. Son dəyişikliyə görə mülkə qiyməti də müvafiq icra hakimiyyəti qoyur. Yəni, mülk yiyəsi mülkünə istədiyi qiyməti qoya bilməyəcək. Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, mülkiyyət hüququnun qeyri-qanuni pozulması məsələsi qalıb bir yana, artıq onları qanunvericiliyə edilən bu dəyişiklik narahat eləyir. Onun fikrincə, qanuna son dəyişiklik mülkiyyət toxunulmazlığı hüququna qanunsuz müdaxilədir.
Qanunvericilikdə bəzi nöqsanlarına baxmayaraq, yetərincə normal olan müddəalar qanunvericilikdən çıxarıldı və icra hakimiyyətinə mülkiyyət hüquqlarının pozulması üçün əlavə səlahiyyətlər verildi.
Düzdür, qanun vətəndaşı məhkəməyə müraciət etmək hüququnu tanıyır. Amma Ənnağı Hacıbəyli isə bilir ki, bu iddia ilə məhkəmələrə üz tutanlar əlboş qayıdacaq. Yer gəlmişkən, Bakının Əzizbəyov metrosunun yaxınlığında yerləşən və dövlət maraqları əsasında sökülən Merkuri Ticarət Mərkəzində obyektdə olmuş sahibkarlar da məhkəmə davasını uduzublar. İllərdə ərazidə fəaliyyət göstərən sahibkarlar iddia edir ki, dövlət obyektlərini söhməklə onlara ciddi ziyan vurub və onlar kompensasiya tələb edirlər. Amma məhkəmə onların iddiasını təmin etməyib. Mülki məcəlliyə dəyişikliyə səs verən millət vəkilləri isə hesab edirlər ki, bu heç də mülkiyyət toxunulmazlığı prinsipini pozmur. Onların fikrincə, belə bir qərar vacib idi. Çünki mühüm dövlət layihələrini həyata keçirən zaman bəzi mülkiyyətçilər öz mülklərinə yüksək məbləğ tələb edirdilər, bu da həmin layihələrin icrasını sual altına alırdı. Millət vəkili Fəzail Ağamalı.
Elə adam var ki, bugün gəlin etraf eləyək ki, 30 kvadrat metrlik yerinə 1 milyon pul istəyir. Ona görə də bu baxımdan bazar qiymətləri, bazarın tələbi nəzərə alınmaqla müvafiq icra hakimiyyəti qiyməti təklif eləyir. Əgər mülkiyyət sahibi buna razı deyilsə, onda məsələn məhkəmə müstəvisində öz həllini tapır.
Ekspertlər isə elə bundan narahatdılar ki, yerli icra hakimiyyəti vətəndaşın mülkünü dəyər dəyməzinə almağa çalışacaq. Bir çox beynəlxalq təşkilatların isə Azərbaycanda ədalətli saymadığı məhkəmələr həmişə dövləti haqlı sayacaq. Yeri gəlmişkən İtaliya mətbuatının yazdığına görə Roma aeroportu tikiləndə həmin ərazidə bir vətəndaş tikinti layihəsinə düşən sahəsi üçün astronomik məbləğ istəmişdi. Aeroport rəhbərliyi həmin sahəni almaqdansa öz layihəsinə dəyişiklik etmiş, dövlət ehtiyacları amilini qabardıb, vətəndaşın mülkünü əlindən zorla almamışdı.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi. insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Ermənistanın da konstitusiyasında deyilir ki, heç kimin mülkiyyətini əlindən almaq olmaz. Dövlət kiminsə mülkünü yalnız yüksək ictimai maraq naminə, dövlətin cəmiyyətin ehtiyacını ödəmək üçün ala bilər və mülkün müqabilində mülkün qiymətinə bərabər kompensasiya ödənilməlidir. Ancaq Ermənistanda da konstitusiya pozulur. Dövlətin maraqlarının qurbanları adlı təşkilat Avropa Məhkəməsinə müraciət eləmək qərarına gəlib. Nəticə var. İndi İrəvanda evi sökülənlər mülkiyyətlərinə uyğun kompensasiya ala bilirlər. Bu barədə Tatevik Lazaryan danışıb, reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyəcək.
İrəvanın Şimal Prospekti rəsmi olaraq keçən il açıldı. Bura mülkiyyət hüququ ilə hökumətin maraqlarının toqquşduğu ilk yer oldu. Prospektin inşası 2002-ci ildə başlayıb. Burada 20-dən artıq çox mərtəbəli bina tikilib, mağazalar açılıb, bəzi binalarda isə tikinti hələ də davam edir. Binalar ucalır, amma prospekt salınana qədər burada uzun illər yaşayan adamlar hələ də sakitləşmir. Çoxları hökumətdən aldığı kompensasiyalar razı deyil. Amma götürməyə məcburdular, çünki əks halda onsuz da az olan məbləği də itirə bilər ya da məhkəmələrdə sürünməli olarlar. Məbləğlə razılaşmayan, heç bir sənədə imza atmayan sakinlər isə evlərindən də kompensasiyadan da məhrum olublar. Həmin adamlar hər cümə axşamı hökumətin iclası zamanı hökumət binasının qarşısına yığılır, etirazlarını bildirir, mülkiyyət hüquqlarının bərpa olunmasını istəyirlər. Sedraq Baqdasaryan da vaxtıyla indiki Şimal Prospekti ərazisində yaşayan, indisə evsiz qalan İrəvan sakinlərindən biridir.
Bizim mülkiyyət hüququmuz bərpa olunmayınca bu aksiyanı davam etdirəcəyik. Axı niyə mənim evimi alıb mənə pul verirsiniz? Mən pul istəmirəm. Yaxşı, evimi alırsınız, ona uyğun kompensasiya verin. Ya da bu qədər çox mətəbəli ev tikirsiniz. Oradakı mənzillərdən birini təklif edə bilərdiniz. Bu barədə heç bir söz deməyiblər. Hələ bir arsızcasına bəyan elədilər ki, burada elita üçün elit evlər tikəcəklər.
Qarutvən elitar şənkir, elitar martqan çamad.
Sedraq Baqdasaryanın 57 kvadrat metrlik evi yanında da kiçik bağçası olub. Onun mülkiyyətini 23 min dollar dəyərində qiymətləndiriblər. Baqdasaryan məhkəmələri gəzəndə məhkəmə qərarlarının icrası ilə məşğul olan təşkilatın əməkdaşları onun evini yerlə yeksan ediblər. Ermənistanın konstitusiyasına görə heç kimin mülkiyyətini əlindən almaq olmaz. Bu, yalnız qanunda nəzərdə tutulan hallarda mümkündür. Dövlət kiminsə mülkünü yalnız yüksək ictimai maraq naminə, dövlətin cəmiyyətin ehtiyacını ödəmək üçün ala bilər və mülkün müqabilində mülkün qiymətinə bərabər kompensasiya ödəməlidir. Sedraq Baqdasaryan deyir ki, onu evindən çıxaranda evinin qiymətinə uyğun pul təklif eləməyiblər. Qanunda deyilən yüksək ictimai maraqlar isə ona aydın deyil.
Yüksək ictimai maraq deyəndə mən su anbarları, aeroport tikintisini başa düşürəm. Yəni cəmiyyətin o cümlədən mənim marağıma uyğun obyektlərin tikintisini. Amma burada mənim marağımda olan nə var? Dağıdıblar, atıblar cəmatı küçələrə. Budur ictimai maraq.
Evi dağıdılandan, məhkəmələri gəzəndən sonra Sedraq Baqdasaryan dövlətin marağının qurbanları adlı təşkilat yaradıb. İndi həm özünün, həm də qonşularının problemini Avropa Məhkəməsində həll eləmək istəyir.
2004-cü ildən bəri mən 10 məhkəmədən keçmişəm. Burada bütün ümidlərimi itirəndən sonra Avropa Məhkəməsində üst tutmaq qərarına gəlmişəm. İndi mənim də başqa 15 nəfərin də işi Avropa Məhkəməsindədir.
Şimal Prospektinin keçmiş sakinlərindən hələ heç biri yerli məhkəmədə uğur qazana bilməyib. Amma Avropa Məhkəməsinə müraciət edəndən sonra hökumətin mövqeyində dəyişiklik var. Bunu insan haqları müdafiəçisi Armen Arutyunyan deyir. Arutyunyan Şimal Prospektində baş verənlərlə bağlı narahatlığını bir neçə dəfə bildirib.
Bir neçə ildir ki, cəmaat yerli məhkəmələri gəzir, bu problemi həll etməyə çalışır. Nəticə yoxdur. Amma bircə sakinin işi Avropa Məhkəməsində çıxanda hökumət güzəşlik etməyə başladı ki, məsələyə orada baxılmasın. Yəni, hökumət güzəşlik yalnız o halda razı olur ki, məhkəmədə özünün yox vətəndaşın qalib gələcəyini bilir.
İrəvanda Şimal Prospektindən başqa çox rayon və küçə realizasiya zonası deyilən əraziyə düşüb. Amma bu yeni realizasiya zonalarında vəziyyət başqa cürdür. Şimal prospektinin acı taliyindən sonra sakinlər birləşib, uzun illərdir həll olunmayan qeydiyyat problemini həll eləmək qərarına gəliblər. Samvel Mıkırtıçan söküləcək rayonlardan birinin sakinidir və özü kimi realizasiya zonasına düşən evlərin sakinlərinin haqlarını müdafiə edir. Mıkırtıçan deyir ki, yaşadığı rayonda hamı mülkiyyət hüququ alıb və indi hökumətlə əminliklə danışa bilər.
Kozerin rayonunda 167 ailə yaşayır. Biz işə qarışana qədər 21 ailənin mülkiyyət hüququ tanınıb. Fəaliyyət göstərdiyimiz dövrdə 126 ailə buna nail olub. Hazırda daha 20 ailənin işinə baxılır. Biz söküləcək 18 rayonla məşğul oluruq. Sökmə işi 2009-cu ilə qədər qutarmalıdır.
Kozerini artıq sökməyə başlayıblar. Samvel Mıkırtıçanın dediyinə görə, mülkiyyət hüququnu sənədləşdirən sakinə hökumət hər kvadrat metrə görə 1200 dollar təklif edir. Bu da bazar qiymətlərinə uyğundur. İnsan haqları müdafiəçisi Armin Arutyunyan hesab edir ki, Şimal prospekti sakinləri ilə müqayisədə indikilərin vəziyyəti yaxşıdır, amma Ermənistan vətəndaşlarının mülkiyyət hüququ tam qorunmur. Arutyunyanın fikrincə, Kozer sakinlərinin işi həm də prezident Serj Sarkisyanın məsələyə qarışdığı üçün müsbət həll olundu.
Kompensasiya məsələsi həll olunub, amma ona görə həll olunub ki, işə onda baş nazir, indi isə prezident olan Serj Sarkisyan qarışıb. Sarkisyan heç deməsəydi bu məsələ həll olunan deyildi. Yeni sistem problemi həll eləmir. Mülkiyyət hüququ qorunmur. Mülkiyyət hüququ kimisə işə qarışması ilə deyil, sistem tərəfindən qorunmalıdır.
Odur ki, Armen Arutyunyan bir az daha fəal olacaqlarını, cəmaatın haqlarını, o cümlədən mülkiyyət hüququnu daha fəal qoruyacaqlarını deyir.
Bu, İrəvandan Tatevik Lazaryanın reportajı idi.
Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər, dəyilsinlər. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qafqaz qovşağı davam edir. Gürcüstanda əmlakını hökumətə hədiyyə edənlərin sayı şübhəli şəkildə artıb. Keçən il Tiflisin mərkəzində hökumətə kimi kafesini, kimi restoranını verdi. Bu ilin əvvəlində prezident seçkisi olanda hakim partiya keçmiş səhvlərin təkrar olunmayacağına, əhalinin mülkiyyət hüququnun qorunacağına söz verirdi. Hətta Gürcü parlamenti konstitusiyada mülkiyyət hüququ barədə maddiyə dəyişiklik üzərində işləyir. Yeni qanun nəyi dəyişəcək? Prezident seçkisindən sonra Gürcüstanda mülkiyyət hüququ necə qorunur? Bu barədə Tiflisdən Nikon Ergadze danışıb. Reportajla sizi Marif Çingizoğlu tanış eləyəcək.
Bu ev mənimdir. Gəlin, öldürün məni. Kənara çəkilin. Çəkilin.
Keçən ilin iyulunda Tiflisdə Tabukaşvili küçəsindəki 13 mərtəbəli binanı söktülər. Etiraz eləyən bina sakinlərinə sonra başqa, tamam yad adamlar da qoşuldu. Ekspertlər deyirlər ki, cəmatı tərpədən ədalətsizlik hissi olub. Kiminsə mülkiyyət hüququnun kobudcasına pozulması əhalini qəzəbləndirib. Hətta bəziləri hesab edirlər ki, həmin qəzəb bir neçə ay sonra noyabrda keçirilən kütləvi aksiyaların başlanğıcı oldu. Tabukaşvilidəki binanı Tiflis meriyasının nəzarət xidməti dağıdıb. Meriya deyirdi ki, bina 98-ci ildə icazəsiz tikilib və qəza vəziyyətindədir. Amma başqa səbəbdə səsləndirilirdi. Deyilənə görə binanın yeri bir xarici investora lazım idi. Amma bu nadir hadisə deyil. 2007-ci ildə Gürcüstanda bir neçə yerdə mülkiyyət hüququ pozulub. Tiflisdə kafe, restoran sahibləri mülklərini tərk eləməli olub. Çox sahibkar öz ərazisini hökumətə hədiyyə eləmək məcburiyyətində qalıb. Çoxları ərazini hökumətə könüllü verdiyini bildirir, amma bu qədər hədiyyə şübhə yaradır. Həm də tək Tiflisdə deyil, məsələn, Kaxetiyada da belə şeylər olub. İnsan Haqları Mərkəzindən Gela Mutivlişvilinin dediyinə görə Siqnagidə hökumət bir neçə nəfəri məcbur eləyib ki, öz mülkünü dövlətə versin.
Siqnagi'de yaşayan Manana Maçaraşvili, Tamar Taraşvili, Tamaz Gorilişvili ve başkaları memurlar onların mülkiyetlerini satmaya mecbur edip, onlara hepsle hedeleyipler. Mecbur olup Siqnagi'nin merkezinde yerleşen mülklerini devlete satıblar.
Bu ilin yanvarında keçirilən prezident seçkisindən əvvəl hökumət dəfələrlə bəyan elədi ki, keçmişdə buraxılan səhvlərin təkrarlanmasına imkan verilməyəcək. Şəhər meriyası reklam kampaniyası keçirdi, cəmatın mülkiyyət hüququna bir daha toxunulmayacağını bildirdi. Üstəlik deyirdilər ki, uzun illər bir evdən, torpaq sahəsindən istifadə edilən, amma qanuni sənədlər olmayan adamların mülkiyyət hüququnun təmin olması qaydalarını asanlaşdıracaqlar. Hətta parlamentdə bununla məşğul olacaq dəstə yaradıldı. Dəstə mülkiyyət hüquqlarının qorunması, bu prosesin mükəmməlləşdirilməsi üçün konstitusiyaya dəyişikliklər edilməsi ilə məşğul olmalıydı. Amma siyasi gərginlik yüzündən heç nə baş tutmadı. Yeni parlament seçiləndən sonra sədr David Bakaradze yeni komissiyanın yaradılması ideyası ilə çıxış elədi.
Biz konstitusiyaya mülkiyyət hüququ ilə bağlı dəyişikliklər etmək məqsədilə komissiya yaratmaq istəyirik. Qərara əsasən komissiya üzvlərinin çoxu müxalifətçi olacaq. Yəni komissiyada müxalifətdən olan parlament üzvləri daha çox olacaq. Proses davam edir.
Parlamentin planına görə konstitusiyada mülkiyyət hüququna dövlətin təminat verməsi barədə maddə dəyişdiriləcək, mülkiyyətə toxunulmazlıq qeydi ilə əvəzlənəcək. Bəzi ekspertlərin fikrincə belə yaxşıdır, çünki təminatı dövlət verirsə, təminat sərhədlərini də dövlət müəyyənləşdirir. Toxunulmazlıq hüququ ən optimal variantdır. Amma bəziləri hesab edirlər ki, konstitusiyaya düzəlişlər heç nəyi dəyişməyəcək. Ombudsmanın müavini Sofo Xorquani deyir ki, mülkiyyət hüququna gələndə Gürcüstanda hüquq yox, iradə problemi var.
Əlbəttə, biz istənilən müsbət təşəbbüsü alqışlayırıq, amma mülkiyyət hüququnu elə mövcud qanunla da qorumaq olardı. Ancaq əgər prokuror gecə yarısı sahibkarı çağırır və o da gecə yarısı əmlakını hökumətə hədiyyə vermək barədə sənəd düzəldirsə, mülkiyyətin toxunulmazlığına təminat vermək olarmı? Hansı qanunla təminat vermək olar?
Bəzi rəsmilər də hesab edirlər ki, mülkiyyət hüququnun qorunmasını təmin eləmək üçün qanunların dəyişdirilməsinə ehtiyac yoxdur. Gürcüstan Dövlət Dəftərxanasının müdürü Kaxa Bendukuzi deyir ki, dövlət institutları peşəkar olmasa mülkiyyət sahibinə heç bir qanun kömək edə bilməyəcək.
Mülkiyyət hüququ barədə qanun mühüm məsələdir, amma bu işin başqa tərəfi də var. Bu da hökumət idarələrinin fəaliyyətidir. Məsələn, maliyyə polisi hansısa biznes sahəsində müdaxilə edib, işi 3 aylığa dayandırırsa, bu müsadirə deməkdir. Çünki o biznesdən bir şey qalmayacaq. Yəni, hər şey bizim dövlət idarələrinin işindən asılır.
Sofo Xorquaninin dediyinə görə indi Ombudsman aparatı 2008-ci ildə Gürcüstanda insan haqları ilə bağlı hesabat hazırlayır. Sənəddə həm də mülkiyyət hüquqları ilə bağlı vəziyyətdən danışılacaq. Xorquani deyir ki, mülkiyyət hüququnun qorunması məsələsi seçkilərdən sonra da problem olaraq qalır.
Təəssüf ki, vəziyyətin yaxşılaşdığını deyə bilmərik. Ombudsman Acarstanda oldu, mən də onunla bir yerdə idim. Güya seçkiyə qədər bu məsələni yoluna qoymuşlar, amma Xilvaçaur rayonunda Acarstanın dağlıq hissəsində torpaq problemi yenə də qalıb. Bilmirlər torpağı necə bölüşdürsünlər. Doğrudan da ciddi problemdir. Axı seçkidən əvvəl deyirdilər ki, hər kəsin istifadə elədiyi torpağı özünə verəcəklər.
Dəftərxana müdürü, keçmiş islahat naziri Kaxa Bendukuzi deyir ki, mülkiyyət hüququnun qorunmasının ən yaxşı yolu biznesin təbii inkişafıdır.
Bu, Gürcüstandan Nikon Ergadze'nin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar.
qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.